Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ertirini hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soldan Açylowa ýene hüjümet edýär edildi. Türkmenistanda Coca-Cola önümleri gytalýar we gymmatlaýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şediýärin. Eýran Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň ýadro ulaşygynyň çykmak baradaky kararyna gahyr gazaply reaksiýa bildirdi. Ýewropa Birleşigi Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda baglaşylan bu ulaşygy taklamagyň ugrunda tagallaý edipdi. Eýranyň kanun çykarjylary 9-njy maýda parlamentde Amerika ölüm diýen şygarlary gygyryp Birleşen Ştatlaryň baýdagy çäklen kagyzy otladylar. Parlamentiň spikeri Ali Larijani ulaşygy gorap saklamagyň jogapkärçiliginiň Ýewropa Birleşiginiň we ulaşygy gol çekin beýleki dünýä ýurtlarynyň boýnunda galýanlygyny bellidi. Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni Trampyň ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy. Trump 8-nji maýdan çykyşynda Eýran babatynda sanksiýalary dikeltmekçiligini mälim etdi. Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 ýurdunyň Eýran bilen baglaşan ulaşygynda sanksiýalaryň aradan aýrylmagy göz öňünde tutulýar. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň ýyl döwnümi münasibetli Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen harby paradyň öňü terasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlary tanqid etdi. Putin özünü ayratin saymağın nazist agresiyasına getirenligini ve bu hopun şuğun kuğun global hopsulluğuna vöhüm salyanlığını belledi. Önkü Sovet yurtları 9-njy may senesini dürlü bellediler. Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko Orseti agresor deyip atlandırıp, Kiyevin Orsetçi separatistler bilen gündoğur Ukraynadaki konfliktini 10-njy yıl mundan öň nazistlere qarşı bolan söwüşi deňedi. Putin'in Kızıl Meydançasında eden çıkışı onun kasam edip 4-njy prezidentlik möhletine geçmeginin 2 gün izyanına gavat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistan'ın tədi premier-ministri vözipesine saylanmağının ertesi 9-njy mayda Dağlıq Qarabağa tapar etdi. Azerbaycan'da yerleşen regiona etnik ermeniler tarafından gözökçülük edilir. Ermenistan'ın liderleri adatça 9-njy mayda post-sovet yurtlarının ençimesinin Germaniyanın nazistik koşunları üstündeki yenişini birleyen günü Dağlıq Qarabağ regionuna tapar edirler. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın Dağlıq Qarabağ regionunun üstündeki davası saklanıp kalyar. Azerbaycan'ın teritoriyası 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan separatistik guruşyň netijesinde Ermenistanyň goldaýan güýçleri tarapyndan eýlenipdi. Ermenistanyň parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministr wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençeme hepdeläp dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükliň demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyanyň Dağlyk Garabağa tapar etmegine gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owanistanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi janyndan geçen 3 hüjüm çeýleniň zarbalaryna sebäp boldy diýip Owanistanyň içki işler ministrliginiň wekili aýtdy. Birinji hüjüm 9-njy maýda Irden şäheriniň Günbatar bölegünde boldy. İçki işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danişiň söýlerine görä, şeýlede janyndan geçen hüjüm çeýleniň amala aşyran bomba partlamasynyň ýa-da geçirilen arasalaýyş operasiýasynda ok ataşyk bolupdyr. Daniş ýene 2 sany hüjüm çeýleniň şäheriniň merkezindäki polisiýa bölümine zarba uranlygyny aýtdy. Onun söýlerine görä hüjüm zerarlyk adam yaralanyp keselhana düşüpdir. Emma Kaulun keselhanasynyň müdiri 6 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini Associated Press agentligine habar berdi. Soňky aýlarda Taliban we Islam döwleti toparlary Kabulda geň meçberli hüjümleriň ençemesini amala aşyrdylar. 30-njy aprelde Kabulda bolan goşa hüjümde adamdan 25 adam şolsanda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleri wepat boldy. Islam döwleti topary şol hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Türkmen Himiya Devlet Konserinin başlığının orun batarı Durdi Aşır Mämedov işte oy veren düplü kemçilikler üçin Prezidentin 7-nji mayda gol çeken permanının esasında vezipesinden boşadıldı deyip Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu xabar verdi. Bir ay golay dövrün dowamında Türkmenistanda yokary wezipeler resmiýetleriň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählisiniň işden çetleşdirilmegine düplü kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.